Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Мурат Хуснуллин транспорт тармагы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Миллионлаган россияләрнең йөрү уңайлылыгы һәм куркынычсызлыгы, йөк хәрәкәтенең тизлеге, илнең икътисади үсеше сезнең хезмәтегездән тора. Сезнең профессионаллык, эшкә тугрылык нәтиҗәсендә торак пунктлар һәм төбәкләр арасында элемтә җыюга салынды, дип ассызыклады Мурат Хуснуллин Макс каналында урнаштырган котлавында. Ул яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча башкарылган эшләргә тукталды. 2020 елдан башлап төбәкләргә 18600-дән артык автобус, троллейбус, трамвай, электробуслар кайтарылган. Соңгы 10 айда 13000 чакрым озынлыгында юл төзелгән һәм ремонтланган. Киләчәктә тагын да масштаблырак бурычлар тора. Барыбыз бергә зур команда белән без аларны җиңеп чыгачакбыз, дип язган Марат Хыснуллин. Ул транспорт хезмәткәрләренә, аларның гаиләләренә сәламәтлек, иминлек, уңышлар теләде. Татарстанда 2028 елда бүйік рус язушысы Лев Толстойның туына 200 ел тулуға бағыштанған шаралар узашақ. Бу турыдағы указны Республика рәйсі Рустам Миниханов имзалады. Бейрәм Республика хакимияті органнары, муниципаль бірәмлікләр, іштимағы бірләшмәләр һәм ұйышмалар қатнашында ұйыштырыла тұрған вақиғаларыны үз ішін алашақ. Казан вертолет заводында Россиядә эшләп чыгарылган ВК-65-0В маркалы двигательле ансат вертолетын беренче тапкыр Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендәге Дубай халыкара авиакүргәзмәсендә күрсәттеләр. Очкыч санитария максатлары өчен билгеләнгән. Вертолет бортында махсус медицина модуле, очыш вакытында реанимация өчен җиһазлар, айрыша куркыныч авырулары булган пациентлар өчен бокс урнаштырылган. Заманча ансат вертолетының очыш чиратлыгы арттырылган, өстәмә ягулык вага куелган. 800 километрга кадәр очу мөмкинлеге бар. Импортны алмаштырган ансат вертолеты әлегә беренче сынауларын уза. Системалар күләнә, сертификатлаштыруга әзерләнә. Россия двигательләре белән импортны алмаштырган күп максатлы җиңел ансат вертолетының беренче очышы быелның 2 сентябрендә булды. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алихановның әйтүенчә, импортны алмаштырган машиналарны күпләп җитештерү 2027 елда башланачак. Дубай халыкара авиакүргәзмәсендә 47 илдән барлыгы 1500 экспонат тәкъдим ителә. 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 16-нчы утырышы 27 ноябрьдә була. Анда 2026 елга, 2027 һәм 2028 елларының планлы чорына республика һәм территория мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетлары турындагы закон проектлары икенче укылышта каралачак. Парламент президиум утырышында шундый карар кабул ителде. 29-нчы октябрьдә бюджет проекты беренче укылышта кабул ителгән иде. Аңа 342 төзәтмә кертелгән. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 10 мәсьәлә, шул исәптән республиканың 5 һәм федераль 4 закон проекты тәкъдим ителде. Депутатлар беренче укылышта оешмалар мөлкәтенә салым турындагы, Татарстан Конституция Советы турындагы, Татарстанда инвестиция эшчәнлеге турындагы законнарга үзгәрешләр кертүче республиканың 3 закон проектын тикшерәчәк. Шулай ук сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстандагы территория органы эшчәнлеге турында мәгълүмат биреләчәк. Казан хореография училищесында Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты, шулай ук комитет каршындагы эксперт советының уртак күчмә утырышы булды. Анда сәнгать өлкәсендә урта һөнәри белем бирүне үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Утырышны мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов үткәрде. Анда республика рәисе ярдәмчесе Татарстан рәисенең Дәүләт Советында тулы вәкаләтле вәкиле Александр Терентьев катнашты. Депутатлар Казан хореография училищесы эшчәнлеге укыту методикасы белән таныштылар. Уку аудиторияләрен, залларын карадылар. Укытучылар укучылар белән аралаштылар. Федераль закон проекты нигезендә Татарстан урта һөнәри белем бирү мөмкинлеген киңәйтү буенча экспериментта катнаша. Республика мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова билеп үткәнчә, быел Россиянең урта һөнәри белем бирү системасы үзенең 85 ашылығын білә біте. Татарстанда 141 балар сәңғәт мәктәбі шырей, оларда 70 мүнен артық күші білім ала. Республика Идел буе федераль округында балар сәңғәт мәктәпләре саны буенча беренче, Россиядә 5-нче урында тора. Татарстанда сәңғәт өлкәсендә урта һөнәри белем бирү программаларын Казан, Әлмәт, Түбән Кама музыка көллиятләре, хореография, театр, сәңғәт училищелары, халык һөнәрчелеге техникумы, Алабуга, Чаллыдагы мәдәният һәм сәңғәт көллиятләре гамәлгә ашыра. Утырышта депутатлар урта һөнәри белем бирү мөмкинлеген киңәйтү буенча эксперимент үткәрү турындагы федераль законга үзгәрешләр кертүне хуплады. Эксперимент 2025 елның 1 апреленнән үткәрелә. Ул 9-нчы сыйныф укучыларын урта һөнәри белем бирү оешмаларына кертүнең гадиләштерелгән вариантын күздә тота. Татарстан министрлар кабинеты Тимур Хайырны республиканың Бирләшкән Гараб Әмирлекләренең Дубайдагы сәүдә-икътисади вәкиле итеп билгеләде. Бу турыдагы карарга премьер-министр Алексей Песошин кул куйды. Документ нигезендә Хайыр вазифаларын 2025 елның 22 ноябреннән башкарырга керешәчәк. Аның вәкаләтләре 3 елга билгеләнгән. Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдин үзенең 45 еллык рухият эшчәнлегенә багышланган тантанада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинны иман һәм намус ордены белән бүләкләде. Камил хәзрәт Сәмигуллин югары бүләккә рухи әхлакый яктан җәмгыятьтә торгызу эшендәге казанышлары, илебезнең борынгы рухи мирасын саклауга, халыклар һәм Россиянең традицион конфессияләре тарафдарлары арасында тынычлык татулык ныгытуга керткән зур өлеше өчен лайык булды. Тукай районыннан полиция участка хезмәткәре Илдар Вәгыйсов Народный участковый Бөтенроссия конкурсында 6-нчы урын алды. Конкурс 3 этапта үткәрелде. Анда хезмәт вазифасында 3 елдан артык эшләүче үрнәк полиция участка хезмәткәрләре катнашты. Илдар Вагизов барлык этапларына уңышлы узды. Ул эчке эшләр органнарында 23 ел эшли. 2014 елдан Тукай районының Яңа Троицкий авыл җирлегенә беркетелгән административ участокта хезмәт куя. Үзенә беркетелгән территориядә хокук тәртибен саклау өчен бар торышлыгын бирә. Соңгы 3 елда гына да ул 29 җинаятьне ачкан, 147 административ хокук бозуны ачыклаган. Татарстанда 30 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы иң яхшы 2 телле балалар бакчасы гранты лауреатлары булды. Лауреатларның тулы исемлеге Республика мәгариф һәм фән министрлыгы сайтында теркәлгән. Грант алуга конкурс Татарстанда 2013 елдан бирле ел саен үткәрелә. Ул мәктәпкәчә яшьтәге балаларга 2 телдә белем бирүне популярлаштыруга, шулай ук балаларга республиканың дәүләт телләрен өйрәтү буенча иң яхшы педагогларны бүләкләүгә юнәлдерелгән. 2013 елдан 2025 елга кадәр республиканың 238 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы грантка ия булды. Һава торышы турында.
Иртәгә 21 ноябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, төнле яумчымсыз, көндез республиканың көнбатышында җепшек кар, җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан, төнле толгын, көндез тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы тере көмеш 764 миллиметрын тәшкил итә.